Господин Каракачанов.
Господин Адмирал да започне. Все пак това е неговата конференция.
Няма как да кажа, че всичко е лошо, но кое е най-важно?
Анализът беше много обективен. Отчитахме една динамична, трудна, предизвикателна година, но общата оценка е, че армията се справи блестящо с задачите. Живеем в такава обстановка, където трябва да се нагаждаме, да препланираме, но мога да ви уверя, че командирите от всички степени, целият личен състав се представи подобаващо, за което им благодаря от сърце.
Президента посочи един акцент за застрашително ниския брой на летците, които пазат пространствата ни. И учебната подготовка, и липсата на прием, как ще се реагира?
Вижте, това са функционални зависимости. Учебна авиация, която готви, дава основни нива на подготовка, след това те усъвършенстват подготовката си. Знаете проблемите през годините с осигуряване на финансирането на армията, респективно за ВВС, но както политическото, така и военното ръководство, мисля, че достигна много през последните години. Самия факт, че имаме два договора изпълнени и един на крайния етап за поддръжка на МиГ-29, изпълни се договора за модернизиране на и възстановяване на летателната готовност на 8 самолета Су-25. Надявам се да ги видим на 6 май. Така че имаме с какво да отчетем. Това е тенденция, която ние трябва да запазим положителна. Наистина, тенденцията в армията е положителна и благодаря на държавното и политическото ръководство.
Кажете, господин Каракачанов, колко жертви даде армията в борбата с коронавируса, тъй като те бяха на първа линия тези хора?
Първото нещо, само да довърша това за налета. 2017 година перспективата беше изключително ужасяваща. И изтребителната авиация, и Су-25 самолетите бяха пред приземяване. Ако не бяхме предприели мерките за това да се ремонтират МиГ-29 самолетите и да се ремонтират и модернизират Су-25, ние буквално вече нямаше да имаме летящи самолети МиГ-29 и Су-25. Буквално към 2019 година бяхме пред перспективата в края на годината да няма нито един летящ самолет Су-25. В момента вече са 8. Тоест, когато имаш 1, 2, 3 самолета в една авиобаза, няма как летците да натрупат голям налет. Когато обаче имаш 8, вече естествено, че при повече изправни летателни средства, те ще трупат налет. Но това е процес. Един самолет не се ремонтира в рамките на месец-два, както се ремонтира една лека кола. Това е по отношението на налета. Той ще се преодолява, особено ще се преодолява, когато постъпят в строя и другите 8 самолета F-16 блок 70. По отношение на жертвите, както казвате. Да, наистина, армията беше на първа линия. Аз искам да използвам повода и този въпрос, който ми задавате, да благодаря на нашите медици. Военно-медицинска академия, въобще 5-те военни болници в страната бяха на първа линия. Те приемат и най-много места, т.е. най-много пациенти, и то не само военнослужащи, цивилни граждани. След това ние мобилизирахме и всички онези военнослужащи, които имат медицинска подготовка. Т.е. те са минали през обучение за санитари, да облегчат труда на лекарите и на медицинските сестри в военните болници. Така че и на тях им благодаря, защото все пак това е едно допълнително задължение, което им вменихме и те го изпълниха с достоинство. По отношение на заразените. Общо взето в личния състав на българската армия около 2% са тези, които са заразените с COVID-19, което ако го сравним с така цялото общество, е значително по-малък процент и то се дължи най-вече на личната дисциплина, която един военнослужащ има в по-висока степен, отколкото един обикновен гражданин. Действително има няколко човека, които са починали. Един от които е преподавател, беше преподавател в Въздушното училище. Аз говоря за целият период, за цяла една година. Но като цяло ситуацията е под контрол. И тъй като много се спекулираше с темата за отмененото участие на двата български кораба в учението Посейдон, това е нормална практика. Когато в един екипаж от 40 човека имаш 4-5 болни, логично е да го поставиш целият екипаж под карантина, не да ги пуснеш да излязат в открито море и евентуално, ако има и други заразени, да се зарази целият екипаж. Това е нормална мярка, която и други държави в Европейския съюз и в НАТО ползват. Вчера го дадох като пример и буквално на отученията, които трябваше да бъде проведено с 101-и алпийски полк и чехите и австрийците отменят участието си точно заради проблеми с COVID-19. Самата конференция на министрите на отбраната на Европейския съюз преди две седмици се проведе онлайн и се отложи живото събиране, както се казва в Брюксел, точно поради същите проблеми. Така че нищо страшно не се е случило. В края на краищата за мен и за началника на отбраната живота и здравето на българските военнослужащи е над всичко. В учението ще се включим в по-късен етап, когато премине карантината на екипажите и те могат да изпълняват своите задачи.
Добре, освен авиацията, която безспорно е доста важна, какво се случва с сухопътни войски и с техния проблемен проект?
Проблема въобще не е проектен. Това е проблем. Проектът въобще не е проблемен. Сухопътни войски също се случват много неща. От за пръв път, от промените насам, от 90-та година насам, основният боен танк българската армия преминава на основен заводски ремонт. До сега ремонтът е бил в работилниците на формированията. Другото нещо, което е, има проект, който е задействан за модернизация на 44 от основните бойни единици, танка Т-72, и там се случват неща. По проекта за бронираната машина, той не е прекратен. Тази процедура съм предложил да бъде прекратена от Министерския съвет, защото двете фирми, които останаха на финала, са предложили цени по-високи от тези, които от сумата, която ни е гласувал българския парламент. Пред мен имаше две алтернативи. Или да вляза в парламент и да поискам увеличение на сумата, което аз смятам за нецелесъобразно, не само заради COVID-пандемията, а защото смятам, че при подходящо условие може да се впишеме в нормалните цени, ако променим някои от изискванията в ТТЗ-то или пък търсиме други варианти. Възложил съм на българското предприятие ТЕРЕМ, което е структурата на Министерството на отбраната, да ми изготви доклад, възможно ли е тази бронирана машина да бъде изградена на базата и на усилията на българския военно-промишлен комплекс. Когато този доклад е готов, ще може да се ориентираме как да се подходи. Най-вероятно обаче, тъй като това ще отнеме време, ние ще подготвим цялата експертиза и смятам, че е редно да не се прибързва следващото българско правителство, следващия министър на отбраната, или да я продължи, или да иска още пари от парламента, в крайна краща да продължи нещата.
Аз мога да добавя по проекти. Искам да ви кажа, че проектите за модернизация, тяхното развитие във въоръжени сили в българската армия създаде огромна експертиза. Ако се върнем назад във времето, българската армия, военнослужащите никога не са менежирали такъв ресурс. В миналото на нас се даваше на готово. Сега от нас се иска командна организация с кралата, работа по учение, ежедневен живот на войските, същевременно и развитието на такива големи модернизационни проекти. Съгласете се за 1,5 милиарда, отделен от държавния бюджет, че трябва да се подходи внимателно, целесообразно. Ние се учим в този процес и за това, че факта, че се забавим с 2 или 3 месеца, не може да предопредели крайния резултат. Ние се стремим да намерим най-доброто вложение на тия пари. Мога да дам примери. Примера за проекта за флота, ако погледнете в световен мащаб, това е една от най-добрите сделки цена-продукт. Ние взехме за близо 1 милиард лева две фрегати. Така че наистина трябва да отчетем позитивната тенденция, натрупани опит и мисля, че ние ще бъдем успешни до края с този проект.
А дали може да посочите най-важното заложено в план 2026?
Най-важното заложено в план 2026 е реорганизирането на командната структура на армията. Ние се стремим да въведем мисленото командване, за да може военното ръководство, политическото държавно ръководство да му бъде представен най-добър вариант за използване на въоръжени сили в случая на криза, който да отговаря на обстановката, на действията, на синхронизирането с механизмите на колективната отбрана, за да може да се спести ресурс и да се предостави най-добрата опция.